Elämänkoulussa tänä iltana vieraana on äidinkielen opettaja Anna Rissanen. Minun nimeni on Päivi Kyyr. Keskustelemme tänään luovuudesta ja Annasta, Annan elämästä. Mikä luovuudessa on kipeää?
Siinä on varmaan aika monetkin asiat kipeitä. Ensinnäkin se, että luovuuden hinta on mun mielestä aika usein se kipu. Että mä luulen, että aika monet luovat ihmiset, on ne sitten tämmöisiä vaikka kuvataiteilijoita tai näytelmäkirjailijoita tai tavallisia kirjailijoita tai missä tahansa niin kuin semmoisessa luovuudessa, niin mä uskon, että aika monet heistä on elämässä kokenut jonkun sortin kipua. Ja mä vähän luulen, että sitä luovuutta ei löydäkään aina ilman sitä kipua. Et pitää olla niin kuin herkkyyttä ja kykyä tuntea kipua ja monenlaisia kohtaloita, jotta sä pystyt koskettavia vaikka käsikirjoituksia tekemään, niin kuin me tehdään sillä tavalla, että me kirjoitetaan meidän koulussa paljon komedioita, niin me monissa komedioissa me käsitellään vakaviakin aiheita, ja se on niin kuin haaste siihen, ja jos me ei oltaisi itse joku meistä kokenut elämässään niitä kipuja, niin niistä olisi aika vaikeaa kirjoittaa, niistä olisi vähän sellaisia lällyn komedioita, jotka ei välttämättä sitä yleisöä koskettaisi.
Koetko sä, että just ennen kuin jotain luovaa on syntymässä, niin ikään kuin menee semmoisen kivun läpi?
Joo, kyllä se prosessikin on kivulias monta kertaa. Ja se, että sä hyväksyt, että siihen luovaan prosessiin kuuluu kaos, ja sä hyväksyt sen, että kaikki ei mene niin kuin suunnitelmien mukaan. Mutta siis ei se aina välttämättä se kipu tietenkään tarkoita sitä, että jos sä kirjoitat vaikka syövästä näytelmän, niin juuri ennen sitä joku sun läheisistä on se syöpää sairasta. Että voihan se olla jo paljon enemmän kaukaisuudestakin se aihe. Mutta että se on jotenkin niin kuin jollain tavalla käsitelty aihe.
Niin se pitää siis jotenkin sille, elää.
Niin se pitää jotenkin elää, just tämä sana, elää.
Niin musta tuntuu myös, että siitä jää niin kuin hirveän pinnalliseksi, jos ihminen, jolla ei ole jotenkin sitä kokemusta, sitä syvyyttä, sitä tunnetta, niin ei se niin kuin löydä sitä tasoa.
Joo, ja siitä on monta kertaa niin kuin ajattelee, että ihmiset tai suomalaiset, me kadehditaan tosi monia asioita. Ja sitten mullakin on ollut niitä, jotka on sanonut mulle, että voi kun mä osaisin kirjoittaa samalla tavalla kuin sinä. Ja joissakin mun runojen koskettavien, heidän mielestään koskettavien runojen kohdalla, he on sanonut tämän lauseen. Ja sitten mä oon ajatellut silloin mielessä, että jos sä haluat elämässä niitä kipuja, että niiden hinta on monesti itkut ja kivut, kun sä kirjoitat jotain, joka koskettaa.
Ja sitten jotenkin sitä, mitä itse oon miettinyt joskus, että jos on ollut kipu, mutta sitä ei ole sillä tavalla päässyt yli, että se on jäänyt katkeruudeksi. Silloin se ei oikein toimi, niin kuin siitä ei tule sellaista lähdettä.
Ei. Joo. Että kyllä se näin vaan on, että kyllä se pitäisi jollain tavalla käsitellä. Jokuhan tosin voi siinä taideteoksessa käsitellä sen, että on joku musiikkiterapia tai taideterapia, missä käsitellään esimerkiksi ne kivut ensin. Että mä alan olla yhä enemmän näiden taide- ja musiikkiterapioiden kannalla, että mun mielestä nykyään, kun tarvitaan monenlaisia terapioita, niin ne on erittäin hyvät vaihtoehdot niin kuin käsitellä. Et itsekin on ollut kerran semmoisella luovalla kurssilla, se ei mikään terapiakurssi ollut, mutta silti terapeuttinen, että kun me piirrettiin asioita, niin huomasin, että siinäpä mun piirroksessa on mun elämän kipuja käsiteltynä. Vaikka en edes ajatellut niitä. En ajatellut, että nyt mä käsittelen ne kipuni tossa. Mutta näin ne siinä, että näin ihan selvästi pelkästään väreissä niin kuin merkkejä siitä, että mun elämän kivuista.
Ja niinhän se varmasti on kaikessa niin kuin kirjoittamisessakin, että kyllä se niin kuin heijastaa siellä pinnassa, että mikä siellä on sitä koettua.
Joo, kyllä.
Ja useinhan ajattelisin, että en tiedä miten sä koet sen, mutta että kun on joku esimerkiksi luova prosessi, että jos nyt ajatellaan tämmöistä näytelmää, jossa käsikirjoitat ja ohjaat sitä ja näin, niin sitten kun on tavallaan se työ tehty, niin periaatteessa ajattelisin, että nythän pitäisi olla niin kuin hyvä olla, mutta sitten saattaa tulla ihan masennus, että semmoinen uupumus.
Joo, se mun mielestä se kuuluu siihen, että tavallaan se on semmoinen jonkunnäköinen luopumisjuttu, että kaikki on intensiivisesti keskittynyt siihen. Sitten on saatettu juhlia sitä, että hyvin meni esitys ja muuta. Ja sitten tulee ne, saattaa tulla jopa itsesyytökset ja muuta, että no miksei tehty noin ja olikohan se nyt niin hyvä tai jotain muuta. Et kyllä se mun mielestä, mä nimitän sitä henkiseksi krapulaksi sitten sen niin kuin jälkeen. Että se jotenkin kuuluu siihen, en mä sitä osaa sen kummallisemmin selittää, mutta se on yleensä seuraavana päivänä sitten siitä.
Ja se on varmaan tietynlaista myös väsymystä, kun on joo, antanut ja pinnistänyt joo. ja tehnyt.
Kyllä se sitä on, niin kuin, siis väsymys tietenkin tulee siinä sitten, että kyllä se vaatii sitten veronsa siinä väsymyksenä.
Jaksaa niin kauan vetää täysillä ja pinnistää, eikä tunne mitään väsymystä eikä mitään, ja sitten kun on homma tehty, niin sitten hups.
Hups, joo, joo. Sitten tavallaan on lupa sit luovuttaakin siinä, että on lupa tuntea sitä väsymystä ja muuta.
Monethan nämä kirjailijat ja kaikenlaiset taiteilijat niin ovat olleet aika erikoisia persoonia.
Joo, on ollut. Että jos ajattelee vaikka Aleksis Kiveä, että ensimmäiset suomenkieliset näytelmät ja suomenkielinen romaani 7 veljestä ja runoja suomen kielellä. Ja kuitenkin ajattelee hänen elämäänsä, joka on hienosti kuvattu vaikka Jari Halosen elokuvassa, niin ajattelee sitä, että kyllähän se kaveri olisi tavallisena ojankaivajana ihan varmasti selvinnyt paremmin. Rahavaikeudet, viinajutut, köyhyydet, huonosti syömiset sen takia ja tämmöiset. Niin kuin, että jossain kunnon fyysisessä työssä se olisi ehkä päässyt helpommalla. Ja sitten hyvin monilla mun mielestä riittyy, saattaa riittyä alkoholin käyttöä tai masennusta tai muuta, että varmaan siihen riittyy tämä ajatus siitä, että se herkkyys on, niin kun, että siihen liittyy niin paljon herkkyyttä ja sitten kun tulee ne teilaavat kritiikit ja muuta ja väärinymmärrykset ja ainahan tulee luovalle ihmiselle väärinymmärryksi, niitä riittää kyllä, jotka vetää maton alta. Toki toivottavasti saadaan niitäkin, jotka sanoo, että hei, hyvin tehty, kiva esitys ja niin edespäin. Onpa kiva, kun jaksat noiden kanssa.
Ja sitten semmoinen kanssa, mikä on hyvin tyypillistä, että todelliset taiteilijat ovat saaneet sen kunnian vasta sen jälkeen, kun he ovat kuolleet.
Niin, niin. Kuten Aleksis Kivi esimerkiksi. Se on valitettavasti. Ja sitten mun mielestä yksi, mikä on hurjan mielenkiintoista näiden todellisten taiteilijoiden kohdalla, kun katsoo nykyäänkin dokumentteja tai jotain niin kuin lehtijuttuja näistä menestyneistä eri alan taiteilijoista, niin niille liittyy kyllä hirveän paljon se, että kyllä ne on niin nöyriä elämän edessä. Jotenkin se semmoinen, että elämä on varmaan niin paljon myöskin koulinnut, mutta niitä on upea lukea juttuja niistä kuuluisista näyttelijöistä tai muusta, että monet niistä on hyvin nöyriä. Mä osaan sitä selittää, mutta tekee aina hyvin vaikutukset. On menestynyt tällä alalla tosi paljon ja silti se nöyryys elämän ja vähän kuolemankin edessä on niin kuin tosi koskettavaa.
Mistähän se johtuu, että ihminen ei saa niin kuin sitä arvostusta eläessään todellinen taiteilija monestikaan?
Niin, siinä on varmaan moniakin syitä, mutta aika monilla varmaan se, että voi olla niin kuin väärinymmärryksiä johtuu siitä, että kukaan ei ole koskaan tehnyt näin, eihän näin voida tehdä tai jotain muuta. Tai aina löytyy niitä pilkunviilaajia, jotka tulevat sitten sanomaan, että meillä on oikeus sanoa, että mikä on oikeanlaista taidetta ja tämä on näin. Ja onhan se luovan ihmisen vaarana myöskin se, että sä olet menestyt niin hyvin omalla alallas ja sen jälkeen sä teilaat kaikki muut siellä. Että ei se aina ole pelkästään se, että joku ulkopuolinen teilaa sut, vaan sitten sä menet vaikka, että jos mä nyt menisin vaikka johonkin isompaan teatteriin ja katsoisin oikeukseni, että minähän tiedän, minkälainen on hyvä näytelmä ja aina kaikki esitykset, mitä mä käyn katsomassa, niin niissä on aina jotain pielessä, niin mun mielestä mä oon silloin menettänyt sen lapsen kyvyn elää ja nauttia muiden esityksistä. Että mä katson silloin aika paljon omaa napaani. Ja se niin kuin tavallaan se menestys, mikä pieni menestys, mikä ehkä on tullut joidenkin näytelmien myötä, niin on niin kuin noussut päähän. Se on tietenkin se, että mikä on se meidän myöskin ykköstavoitteita. että onko se se, että meidän pitää saada sitä kunniaa ja mainetta. Sen perässä, jos juostaan, niin aika nopeasti kuitenkin väsytään. Että ei se voi olla se ykköstavoite mun mielestä. Et tietenkin, jos puhutaan jotain yritysmaailmanjohtajista, niin se on vähän eri tilanne. Mutta jos puhutaan nyt ihan tavallisista taiteilijoista, niin jotenkin se semmoinen luovuuden ilo pitäisi säilyttää.
Niin, semmoinen luonnonlapseus.
Luonnonlapseus, mitä löytyy sinusta myös ja toivottavasti minusta.
Tiettyyn rajaan asti.
Joo, tiettyyn rajaan asti, kyllä. Joo, tässä yhteydessä.